Elskov, del 2. Jeg var i det højeste kun 13 år gammel, da jeg følte det første glimt af kærlighed. Ikke at jeg dengang skulle have vidst, hvad det var, jeg følte. Men jeg har siden udfundet, at det ikke kunne være andet. Næppe kunne noget barn være mere uvidende og uskyldigere i slige ting, end jeg var dengang. Og en god del år derefter. Jeg var dengang i kost og undervisning hos rektor Licht i Slesvig, der boede i den lange gade. Og en midaldrende regimentskvartermesterfrue var den, som første gang kastede sine entrehager i mit hjerte. Kærlighed er som alle vore øvrige passioner. Den bilder sig nøje efter de ting, vi kender, efter de begreber, vi har. Derfor elsker en professor filosofi af som en platoniker, eller i det mindste som en af heltene fra Kristi fødsel, en hofmand som en bedrager, og en bonde som en tyr. Jeg var et barn, og elskede som et barn. Det er at sige, jeg betragtede den, jeg skønt uvidende tilbad som en moder, men som den elskværdigste blandt alle mødre, mod hvilken jeg ikke alene uden tvang gerne ville, men selv ønskte, brændte efter at vise den mest uindskrænkede lydighed, den dybeste underkastelse. Gid jeg dog dengang kunne komme i selskab med hende, og hun ville befale mig noget, sagde mit lille svulmende hjerte. Hvor ville jeg flyve? Gid hun i hissighed, uden at jeg havde forskyldt det, måtte straffe mig, slå mig. Hvor ville jeg ikke da med tårerne i øjnene kysse hendes hænder, hendes fødder? Da ville der angre hende, når hun så, at hun havde gjort mig uret. Da ville hun beklage mig, og måske kalde mig sin Evald. Disse var tilforladelige de vellystigste billeder, hvormed Cupido dengang lokkede mig. Hvert øjeblik, som jeg kunne stjæle fra mine bøger, tilbragte jeg ordentligvis, og de fleste tider mekanisk uden forsæt i vinduet eller i gadedøren. Jeg strøg mit hår tilbage, trakte mine halværmer og mit kalvekryds frem, og når jeg så opdagede min elskelige, stirrede jeg uforvent på hende, indtil jeg var så lykkelig, at hendes øjne mødte mine. Der var det, at jeg bukkede med næsen lige til jorden, og ville skæbnen mig da så vel, at hun ledsagede det kniks, hvormed hun takkede mig med et lille smil. Ud da ønskede jeg hende bort, blot for at kunne nyde dette smil i ene rum. Jeg er nysgerrig for at vide, om denne gode frue har mærket noget til min forvågne dårlighed. Jeg har i min levetid aldrig talt med hende. Men så meget er vist, at hun var en stor del erfarenere end jeg, og at det uden tvivl har været af blot foragt for min barndom, om hun har mistydet alle mine komplimenter. Denne ild blev snart slukket. Enten det var fordi, den havde fortæret alle de kniks og smil, hvormed den nærte sig, og følgelig ikke havde mere materie at brænde ved. Eller fordi min regiments kvartermester og frue var flyttet bort, erindrer jeg nu ikke mere. Og nu havde mit hjerte ro. Indtil en flensborger pige efter et halvt års forløb på ny tændte det i brand. Denne pige, som tjente os, havde, så vidt jeg erindrer, et af de almindelige ansigter, der gerne lader dem gå i fred, som ellers vil skytte sig selv. Hendes overlæbe var desuden, fra næsen af, altid tæt bedækket med brugt og ubrugt tobak, hvilken omstændighed just ikke var en af de mest tillokkende. Men, som sagt, jeg elskede som et barn. Et par snehvide, svulmende skønheder, som hun til overflod blottede så meget hun vel kunne, og som umiddelbart erindrede mig om de sødheder, jeg havde smagt i mine spædeste børneår, stjal min opmærksomhed og mit hjerte i et øjeblik. med få ord. Der som jeg elskede regimentskvartermesterfruen som min moder, så elskede jeg den lille flensborgerske som min amme. Hvem der dog måtte berøre dem, kysse dem, sagde jeg. Hvem der dog endnu var et barn og kunne klappe, kramme, suge dem. Man ser, at her allerede var mere materie, mere sans i denne kærlighed end i den forrige. Hvor mange af de forønskede friheder, hun tilstætte mig, erindrer jeg ikke, og vil jeg ikke erindre. Så meget er vist, at jeg spildte min roman så vidt, at jeg en god markedsdag for de sidste af mine lommepenge købte et par alen palje silkebånd, som jeg forærte hende, og at hun belønnede min galanteri med et eller flere kraftige kys. Hvor er jeg? I betragtning af det, jeg i oventil har sagt, formodentlig er kommet til at nyse. Endnu må jeg erindre, at da jeg i nogle år derefter på min udenlandsrejse ved en hændelse mødte denne pige på Flensborger gade, forekom de før så elskede skønheder mig som et par malkebøtter, og uagtet jeg af naturen både er godhjertet og høflig imod det smukke køn, faldt det mig dog næsten tungt at besvare alle de høfligheder, hvormed hun forekom mig, med to venskabelige ord. Men det er slutningen af alle disse vilde sarkofagiske passioner, og desuden var mit hjerte den tid fuldt af arrense. Et andet lille blus, som en pæn, smal, livet, hvidhudet, fregnet kancelirådsdatter tændte an i mit unge bryst, da jeg læste til konfirmation hos præsten herr Kramer, skulle næppe være ved at tale om, dersom det ikke var i betragtning af dets egentlige tønder. Jeg var, som jeg har erindret, og som man let kan tro mig, dengang så uskyldig, at jeg virkelig ikke vidste, hvad kærlighed var, og at jeg enfoldig nok troede, at man ingen elskede uden den, hvormed man giftede sig. Da dette sidste nu ikke kunne løbe ind i min plan, så blev det temmelig klart, at jeg i dengang hverken troede at elske min regimentskvartermesterfrue, eller min flensborgerpige, eller min fregnede jomfru. Det måtte da være denne sidste, som jeg havde gjort et så alvorligt anslag på, hvilket jeg dog ikke erindrer. Til hvad de to første betræffer, der kunne jeg af de romaner selv, som dengang allerede fordærvede min indbildningskraft, ikke lære, hvad jeg skulle gøre af dem. Men nu da jeg med mere erfaring ser tilbage til hine tider, finder jeg ikke alene kærlighed i min daværende opførsel, men selv alle de motiver, endskønt kun over miniatyr, som siden har drevet mig, og som så ofte har drevet andre til de heftigste passioner. Det, som drev mig til at elske regimentskvartermesterfruen, var virkelig et glimt af den himmelske sympati. Det ved jeg ikke, hvad som umiddelbart føder ærbødighed eller ærefrygt af sig. Og som forenet med den, nøder os til at elske, at ære, at tilbede ikke alene vor overvinderskes person, ikke alene hendes mindste handlinger, men hendes åndedræt, det sted, hun har stået på, hendes fejl, den uret, hun gør os, nøder os til at ønske hendes vel over alting, og at forfremme det efter evne, uden mærkelig hensigt til os selv. Min tilbøjelighed for den flensborgerpige var i hensigt til dens drivfjedre af en ganske modsat beskaffenhed. Jeg vil nok tro, at en eller anden læmelig skønhed kan bringe det før omtalte, je ne sais quoi, i gang, omtrent som vinden bringer et orlovsskib til at sejle, eller en antændt svolstik et krudttårn til at springe. Men til at frembringe det, er den fuldkommeste skønhed i mine tanker langt fra ikke tilstrækkelig. De to forførerske skønheder, som min flensborgerpige havde at fremvise, indprintede mig langt fra hverken ærbødighed eller noget besynderligt ønske for hendes vel. Det var egentlig kun mit selv, min fornøjelse, som jeg tænkte på. Jeg kunne ved denne lejlighed, så godt som Vinetti, og måske så godt som Aretin selv, skrive en afhandling om nuditeterne og deres virkning, der ville være af en væsentlig nytte for både naturforskere og for moralister. Men jeg frygter for at efterlade mig et ord, et bogstav, der kan, selv kun ved en hændelse, afjage et ungt ansigt en rødme. Et uskyldigt hjerte en lastværdig bevægelse. Og jeg frygter næsten i denne materie, allerede at have sagt for meget. Den art kærlighed, som jeg følte for min lille fregnede jomfru, havde igen en oprindelse, der var ganske forskellig fra de to ovenanførte. Forfængelighed var, som jeg nu begriber, den snare, hvor i mit hjerte der blev fanget. Virkelig fanget. Til det havde kun været almindeligt, om jeg i mine ønsker altid havde ladet mig nøje med at anses for forelsket. Men uformærket forandrede mit ønske sig fra at ville anses derfor, til at ville være det. Og dette, tænker jeg, er en sjældenhed. Tigerne har man en eller anden med højagtelse en kompatibel fordom mod den, hvormed man får i sinde blot at pryde sig. Mit levendes løb skulle blive uendeligt, om jeg ved alle lejligheder ville udførligt opskrive mine betænkninger. Og denne materie, som sagt, er desuden for øm. Jeg vil derfor spare de mange smukke ting, jeg havde at sige i denne fald. Skrive min historie, som den er, og lad enhver slutte deraf, hvad han kan. Jeg var den øverste blandt de drenge, der gik til læsning, ligesom min elskelige var det blandt pigerne. Denne omstændighed alene bevægede os straks, og uden aftale til at give hinanden var ret, ved at skille os på en kendelig måde fra mængden, og at hilse på hverandre både før og oftere og dybere end nogen anden. Men aldrig bøjede mit læme sig så dybt, at jo min sjæl i forhold knejsede desto højere, og jeg tænker, at det omtrent har haft samme beskaffenhed med hendes. Af erfarenhed, sagde omtrent min kompliment. Af selvbevidsthed ved jeg, min jomfru, at de ikke skulle nyde denne rang, der som ikke fødsel og fortjenester berettigede dem hertil. Jeg yder dem derfor efter min pligt den ærbødighed, der unægteligt tilkommer folk af deres og min slags. Det er just deres plads, min herre. Således svarede hendes kniks omtrent. Det er just deres plads, som gør dem min opmærksomhed værdigere end nogen af de andre. Denne distinktion vokste som alting gradvis. Hvor opførsel faldt i hensigt til de andre, fra koldsindighed til ligegyldighed, og derfra til foragt, og steg i hensigt til os selv, fra høflighed til ærbødighed, og derfra til en næsten virkelig højagtelse. I det mindste drejede hun sig efterhånden mere og mere, så at hun til sidst, når hun nejede sig for mig, næsten vendte sine selskabssøstre ryggen, da hun dog i begyndelsen stod i lige linje med dem. Og jeg, som først værdigede en og anden en temmelig fortrolig hilsen, jeg affærdigede dem til sidst alle under et vedgesvindt slag med hatten. På den anden side glemte vi aldrig, når vi reciterede vores lektie for præsten, at affektere den nøjeste opmærksomhed på hver andres mindste ord, på bevægelsen af vores læber, ligesom vi altid, når det var forbi, gav hinanden, enten vi så havde gjort ret eller galt, vort bifald til kende ved et beundrende smil. Når de andre blev afhørte, affekterede vi derimod desto mere skødesløshed. Og forfængelighed drev mig uværdige så vidt, at jeg i den tid tryllede hendes bifald ved adskillige små pusserier, som, da de efter ønske blev belønnet, opmuntrede mig til flere og større, indtil jeg derved til sidst tildrog mig alles, og især præstens opmærksomhed. Heri begyndte vi allerede at skelne os fra hinanden, ligesom jeg er overbevist om, at det var mig alene, hvis hjerte faldt i den snare, jeg selv havde opstillet. Jeg kunne tydeligt se på vort lille selskab, at enhver formodede en slags forståelse imellem mig og min heldinde, Og det blev min ærgerrighed derom at gøre at vedligeholde denne formodning. Jeg sparede i denne hensigt intet uden ord, hvoraf jeg til forladelig ikke tror at have vekslet 20 i min levetid med min daværende elskelige. Men jeg anstrengte alle min sjæls kræfter på at forfine, at styrke og at udvide pantomimens sprog, som naturen selv havde lært mig. Jeg ved ikke hvorledes, og dette kunne ej andet end bringe alle de ømmeste, følsommeste fibre af mit hjerte i bevægelse. Som en god aktør i sin rolles hede ofte glemmer sig selv og virkelig bliver den, som han skulle forestille. Således gik det mig. Jeg ønskte, skønt kun gradvis og uformærket, mere og mere virkelighed i min leg. Jeg begyndte at føle en art martrende kulde i mit hjerte, når jeg gik fra præsten, og jeg længtes mere og mere efter at komme der igen, end jeg skulle have gjort, om jeg ikke havde formodet min fregnede pige der. Dette gik så vidt, at jeg ind og efter den forbindelse, hvor vi havde stået, var ophævet, i nogle uger spilte mange en gang forbi hendes vinduer, blot for ved mine dybe hilsner at tryle et kniks af hende. Videre forbød omstændighederne mig den tid at komme. Og da dette nejende, så betydende som den og under tiden kunne være, var for liden næring for mit hjerte, faldt det snart i dvale, og det hele forsvandt af sig selv. Jeg igen tager, før end jeg slutter denne paragraf, at jeg dengang, så vidt jeg erindrer, uagtet alle disse anførte følelser, ikke tiltroede mig kærlighed, eller egentlig vidste, hvad den var. Der, som jeg elskede de to første som min moder og som min amme, så elskede jeg denne sidste som en søster eller en veninde. Og mit højeste ønske steg kun til at ville agtes og yndes mere end de andre af hende. To fordomme som den tid var mig indprintede, at man nemlig ikke kunne elske uden den, hvormed man giftede sig, hindrede mig i at fatte større anslag. De romaner selv, som jeg læste, lærte mig ikke mere. Til hvad de sagde mere, end de burde sige for unge læsere. Deraf forstod jeg til min lykke plat ud ikke et ord. Dog min skæbne ville, at jeg snart, alt for snart, skulle blive bedre oplyst. Endnu må jeg erindre, at jeg så tidlig ikke alene følte, men selv urost opvagte en art af kærlighed. En stumpet, tyk, kopper ansigtet pige på sin mellemste alder, når man ellers regner 90 år for den yderste punkt af det menneskelige liv. En pige, som havde tilbragt omtrent de sidste 30 år af sin levetid i min rektors hus, som ikke alene opvartede hans pensionærer, men også troede sig berettiget til at udøve en art af myndighed over dem. En knarkvogn om ikke bisk skønhed, som jeg virkelig traktes i hår med den første aften, jeg havde den ære at komme i kendskab med hende, og som jeg i siden kun ved tvang havde kunnet forliges med. Hun måtte, som jeg nu kan slutte mig til, tid efter anden have opdaget noget hos mig, der behagede hende. En del karesser af hendes façon, en voksende og ellers ubegribelig føjelighed, og især nogle friheder, som hun ved visse lejligheder tog sig i, overbeviser mig nu derom, da jeg har erfarenhed nok til at forstå dem. Havde jeg i den tid været 3-4 år ældre, tvivler jeg af mange grunde ingenlunde på, at jeg jo var blevet et nyt bevis på den meget grundede sætning, at et ungt menneske står den største fare for at tabe sin uskyldighed i et midaldrende fruentimers arme. En grund hertil, som jeg før har anført noget af, og som jeg næsten tvivler på, at nogen før mig udtrykkeligt har bemærket, er den, at nemlig kærlighed såvel som den vi elsker, ligefrem omdanner sig i vort hjerte efter de begreber vi har. Og at vi følger ligesom børn, før kan falde på at elske dem der ligner vores mødre og vores ammer, end dem der ligner vores søstre. For deres skyld, som måske turde sige, at denne paragraf af mit levnedsløb var umoralsk, vil jeg blot pege på de lærdomme, som enhver uden al nøje eftertanke kan skumme lige oven deraf. Således vil uden tvivl regimentskvartermesterfruerne ved første øjekast lære at tilmåle de unge drenge deres venlighed og deres hilsner med agtpågivenhed og karighed og selv med strenghed. Og de flensborgere piger vil lære at bedække deres bryster noget omhyggeligere. Præsterne vil, som jeg håber, herefter tage sig meget nøje i agt for at give forfængelighed den mindste føde i deres unge forsamlinger. Og de, der har kostgængere, vil ikke lade deres indskønt gamle piger komme dem for nær, når de er 14 år gamle. Da jeg i mit 15. år kom til København og blev student, var mit hjerte så rent for elskov, som en tavle, hvorpå intet er skrevet. Men her lagde forfængelighed mig snart en ny snare. Jeg kom til at logere på et kammer med min ældste bruder og to andre unge studenter, hvoraf den yngste var i det mindste 2 år ældre end jeg. Jeg ved ikke om alle unge mennesker i almindelighed, når de bliver det, man kalder kale, sætter så stor pris på deres kaleskab, som vi satte derpå. Men det er vist, at vi anså denne nye rang, vi havde opnået, både for vort højeste og vort ømmeste point d'honneur. Og at jeg især den tid tusinde gange hellere havde ladet mig skælde for en skælm, end for et barn eller en dreng. Jeg begriber nu, at min onde samvittighed alene var årsag heri. At jeg nemlig fandt mig mere fornærmet ved en beskyldning, som den overdrevneste stolthed ikke kunne forestille mig som rent ugrundet, end ved andre, hvorfor mit hjerte straks frikendte mig. Jeg havde imidlertid, om jeg ellers ville forsvare min post, mange flere vanskeligheder at overvinde end nogen af de andre. Jeg var både den yngste og den mindste, og som jeg før tror at have anmærket, selv i forhold af min allervirkelige liden. Da der nu, som man ved, i alle eller dog de fleste huslige selskaber hersker en lovlig sædvane, der har sin oprindelse af begærlighed efter tidsfordriv, at nemlig en, som man siger, må holde lyset for alle de andre, så var det ingen under, at mine 3 selskabsbrødre straks udså mig som en person, der var bedst skikket til dette brug. Jeg havde al min vittighed og alt mit mod nødigt for at afvende denne ulykke. Dog kunne jeg uagtet alle mine bestræbelser ikke bringe det så vidt, at man ville tage mig for fuld. Gives der til kende, at der især er 4 mærker, hvormed en nygjort karl uimodsigeligt kan bevise sin mandhaftighed, og uden hvilke hans akademiske indskrivelse og selv hans kåre kun lidet vil hjælpe ham. Intet af disse 4 mærker fattedes mine 3 kontubernaler. Og jeg alene, jeg uheldige, kunne ikke fremvise et eneste af dem. Det første, som er at røge tobak, forbød endda uovervindelig modbydelighed mig. Det andet, at gå på værtshus. Dertil var jeg endnu den tid for undseelig og frygtsom. Det tredje var at lade sig barbere. Og jeg, ulykkelige, var da så glat på min hage, som jeg nu er inde i min hånd. Det fjerde var at have en kæreste. Dette syntes muligst for mig at opnå, og jeg besluttede så stadig at ville have en jo før jo hellere, at der som til den tid den fromme Magdalone, eller den kumaniske Sibylle, eller heksen af Endor med en eneste venskabelig mine havde gjort mig dristig nok at byde mig frem. Jeg da, uden mindste betænkning, skulle have kastet mig i hendes arme,